Sary fahadimy ambin'ny folo. Ilay lehilahy boka. Marka toko voalohany, ny andininy fahaefapolo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny efapolo. Indray andro nisy lehilahy boka nanatona an'i Jesosy. Nandohalika teo anatrehan'i Jesosy izy ka nitaraina taminy. Raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ireo olona sasany dia natahotra hanatona ilay lehilahy noho ny aretiny. Fa Jesosy kosa dia onena azy. Jesosy nikasika azy ka nanao hoe, mety aho, madiova ianao. Ary niaraka tamin'izay dia niala taminy ny abokany. Faly loatra izy ka nolazainy tamin'ny olona izany. Ry namako, ny fahotana dia tahaka ny abokana. Izany dia mampisaraka antsika amin'Andriamanitra sy amin'ny olona. Fa raha toa isika manatona an'i Jesosy dia hanadio antsika amin'ny fahotana izy.